where B is lying.
Tug'ruqxonalarda og'irligini kamaytiradigan dorilarga mukkasdan ketgan ayollar soni ko'p deydi shifokorlar. Bu shu qadar jiddiy muammoki deydi Michigan universitetidan doktor Steven Patrick. Unga ortiq ko'z yumib bo'lmaydi. Xo'sh, sabab nimada deb uning o'zi izlana boshladi. Raqamlar qo'rqinchli deydi u.
Izlanish natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, 2000-yildan 2009-yilgacha doriga tobe bo'lib, uni xumor qilgan chaqaloqlar soni 3 baravar ko'paygan. Tug'ruq paytida opiatlar berilgan ayollar soni esa 5 baravar oshgan.
AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markaziga ko'ra, dori suiiste'moli bu mamlakatda tezlikda tarqalib borayotgan holat. Retsept bilan beriladigan dorilardan oksidon, noqonuniylaridan esa geroin eng ko'p iste'mol qilinadigan moddalar. Homilador ayol bunday dorilar qabul qilsa, chaqaloq ham ularga tobe bo'ladi. Tug'ilganidan so'ng kasalxonada ancha davolanish kerak. Xumor tutganida bola ancha qiynaladi, dedi doktor. After they're born are
things like irritability. Bunday bolalardagi eng asosiy simptomlar quyidagicha: chaqaloq ko'p yig'laydi, ona sutini emmaydi, nafas olishda qiynaladi. Bunday bolalarning vazni normadan past bo'ladi.
Bolalarning kelajakda salomatligi qanday bo'lishi, umri davomida qanday muammolarga duch kelishi hozircha noaniq. Opiatlarga qaramlikni tugatish uchun ayrim chaqaloqlarga narkoman odam kabi metadon yoki boshqa modda terapiyasi talab qilinadi. Chaqaloqqa bunday modda dozasini aniq berish oson emas. Noto'g'ri dozadan nobud bo'lish hollari qayd etilgan. Bundan tashqari, opiat modda qabul qilgan ayolning o'lik bola tug'ish ehtimoli yuqori. Doktor Steven Patrick, hukumat va boshqa idoralar muammoga qarshi kurashish kerak deydi. Ayol homilador bo'lishidan oldin opiat qabul qilishni to'xtatish kerak. Eng samarali yo'li shu, dedi mutaxassis. Yengilroq, xavfsizroq dorilar bor, dedi u. Navbahor Imamova, Washington.